Helo, Jonathan Erfyn dwi, a chroeso i benod newydd o'r podlediad Mwydro ym Mangor. Nid just Neville Powell sydd yn reolwr ym Mangor, hefyd mae'n ystrwythyr Academi ac ail dîm sydd yn chwarae rôl pwysau iawn mewn datblygu chwaraewyr ar gyfer y tîm cyntaf. Ar ôl ei gêm ola nhw yn ffordd farer cynadolig, mi ges i sgwrs efo Hayden Wyn Jones sydd yn reolwr ail dîm Dinas Bangor. I ddechrau, nath o sôn am ei rôl o efo'r clwb.
Ond nes i ddechrau hyfforddi yn yr academi yn y flwyddyn 2008. A wedyn dwi wedi bod yn trwy'r gweithio i'r academi, dwi wedi bod yn neud yn fath o dyna fel bethau. Trwydded C, a wedyn dwi'n wrthi'n gweithio ar trwydded B. A wedyn roedd y cyfle i mi ddod i weithio efo'r ail dîm. Diwad mis Mawrth y tymor dwytha, felly nathon nhw holi a gofyn os yn licio cymryd rhan at diwad y tymor. Ac dyna be wnes i. A wedyn ges i'r cyfle i ddod yma y tymor yma yn llawn amser hefo'r tîm. Felly. Na, oedd jyst yr cyfle, o'n i'n prawd iawn a cael y cyfle i ddod i clwb fel Bangor, a dwi'n credu bod Bangor yn un o'r clwbiau mwyaf yn y gogledd o leia, a wedyn os na yn Gymru gyfa. So oedd o'n prawd iawn i fi, er mod i'n dod o Porthmadog, yma i datblygu'r hogiau dwi, a dwi'n mwynhau neu hynny. A wedyn mae'n hogiau da yma, hogiau ifanc, a dwi eisiau helpu nhw dod trwy'r system felly, a gobeithio cael nhw'n barod i'r tîm gyntaf.
Pa mor bwysig ydy'r academi ac yr ail tîm mewn cyd-testun datblygu chwaraewyr?
A dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig. Dwi'n meddwl bod mae'r tîma academi wan, mae gennym ni tîm o dan 4 ar 15. A hefyd wrth gwrs yr ail dîm hefyd. So dwi'n gweld rôl yr ail dîm yn holl bwysig i'r datblygiad o'r academi i'r tîm gyntaf. Mae fel petai yn pontio yr academi i'r tîm gyntaf. Mae di bod yn anodd tymor yma oherwydd bod gennym ni dîm ifanc. Dydy gyngrau'r Gwynedd, mae o'n reit galad, reit gorfforol. Di'r ceia ddim yn, rhai ceia ddim yn, yn dda iawn i chwarae pêl droed ar. Ond dim esgus, mae rhaid ni dysgu sut mae rhaid i'r hogiau addasu ac dysgu. A er bod y canlyniadau ddim di bod yna, mae'r perfformiadau di bod yna. Ac fel ydodd Nef wrth y fi dechrau tymor, dim y canlyniadau sy'n bwysig, ond yr datblygiad a'r perfformiadau. A dwi wedi bod yn hapus efo hynny. Weithiau mae'n rhwystredig, yn wedi fatha colli heno yma. Ond dangosodd yr hogiau lot o personoliaeth a, i ddod yn ôl i mewn i'r gêm. A mae'n rhaid i gofio mae'r hogiau ifanc yma yn isio chwarae i Bangor felly. Maen nhw'n prawd iawn o gael chwarae i Bangor. So felly dwi'n awyddus i gweld y datblygiad yna o'r academi. Ond dwi'n gweld yr holl bwysig bod yr ail dîm yn pontio y gap rhwng yr academi a'r tîm gyntaf.
Mae Neville Fowl wedi cyflwyno sawl chwaraewyr o'r ail dîm i'r tîm cyntaf yn y gorffennol. Dan ni wedi weld bobl fel Kyle Williams, John Owen, Clive Williams yn chwarae i'r tîm cyntaf. Wyt ti'n meddwl bod yna bobl sydd yn chwarae i'r ail dîm ar hyn o bryd sydd yn gallu wneud y cam nesaf chwarae efo'r tîm cyntaf yn fuan?
O, dwi'n gobeithio. Mae eisiau bod yn hyderus efo'r talent gyda ni yma. Dwi'n mynd i ddigwydd tymor yma. Dwi'n mynd i ddigwydd dros y ddwy flynedd nesaf yma, dwi'n meddwl. Mae o'n brosiect sy'n mynd i gymeryd 2-4 tymor, dwi'n meddwl, i paratoi nhw. Mae'r naid i fyny i gyngrair Cymru yn un fawr, a mae'n anodd torri trwodd.
Oes angen mwy o strwythyr ar gyfer ail dîm y clybiau sydd yn chwarae yn yr gyngrair?
Yn sicr, dwi'n meddwl bod yna le i ddatblygu cyngrair i ail dîm tîma fel ni yn Bangor. Dwi'n awyddus i gweld gyngrair i tîma ail dîm sy'n perthyn i'r uwch gyngrair yn Gymru.
Is na ormod o fwlch rhwng yr ail dîm ac tîm cyntaf yn gyffredin o mewn clybiau yn yr wrth gyngrair?
Mae'n gwestiwn da. Oes, swn i'n dweud bod hwnna. Be swn i'n leicio gweld ydy bod yr hogiau yn chwarae neb un tîmau sydd ar un meddolfryd a beth gen i ni y fama, felly hynny ydy datblygu chwaraewyr ar y cyau gorau fedra ni. Dwi'n gweld yr datblygiad efo gyngrair o dan 4 o bymthag yn un positif. Ond na, yn sicr, dwi'n meddwl mae yna le i wella bob tro, a mae yna le i pwysio hogiau ymlaen. Ond dwi'n meddwl bod yr clwb i hun, Bangor i hun, yn awyddus i weld yr hogiau ifanc dod trwodd. A mae hynna'n rhywbeth gefnogol, mae hynna'n rhywbeth calonogol i fi fel y fforddwr. Yn gwybod bod yna dynion o fewn y clwb, swyddogion o fewn y clwb, yn sylweddoli bod angen datblygu, neu os di'r clwb mynd i datblygu, bod rhaid ni godi o'r gwylod i fyny. So, drwy sefydlu academi llwyddiannus, tîm 4 a 15 llwyddiannus, a gobeithio cael yr ail dîm hefyd yn perfformio. Mae lot o lwc wedi pêl-droed ar diwedd y dydd, ond dwi'n credu bod Nef yn gefnogol ond ni beth ni'n trio wneud yma. Mae wedi bod yn dda cael chwaraewyr o tîm gyntaf dod lawr i chwarae yn yr ail dîm. Mae'n rhoi lot fawr o brofiad, a bod Nef yn gweld bod yna gyfle i hynny mynd ymlaen. Allai mond rhoi clod mwyaf i Nef. Be sy'n licio gweld ydy wrth gwrs bod ni'n pwysio'r hogiau mae trwodd hwn. Ond fel ydy os i'n dechrau mae'n di gymryd, mae'r prosiect yma'n di gymryd 2 neu 3 tymor arall. Cyn i ni weld hynna. Ond mae yna cnewyllyn da o hogiau sydd wedi bod yn yr academi. A da ni bob tro yn chwilio i wella'r garfon. So da ni bob tro yn edrych i recrwtio hogiau newydd i fewn. Mae'n anodd i recrwtio oherwydd bod lot o hogiau yn chwarae yn yr Welsh Alliance, Cymru Alliance, a ddim yn awydd dod lawr i Gwynedd, cyngor Gwynedd. Ond da ni'n sicrhau bod y fforddiant yn un mor proffesiynol a fedra ni fod. A ffordd da ni'n chwarae hefyd yn y ffordd cywir a steil Bangor, fel bethau, a'r ysbryd Bangor dy.
Os dwi'n dallt yn iawn, mi ysdi allan i'r unol dyleithio ar ysgoloriaeth peldroed, gysdi'r un math o groeso a David Beckham?
Gath ni groeso fel Cymru, do, yn sicr. O na chwaraewr arall o Langefni hefo fi, a un o Caergybi. So, oedden nhw'n ffond iawn o'r Cymru, rhaid fi ddweud. Mi wnes i gyfarfod yn rhaid yna. So mae'n rhaid bod wedi gwneud rhywbeth yn iawn yr acer, mae'n rhaid oedd o. Ond na, do, gath ni gysi brofiad newidiodd y mywyd i. Mi'n drosodd yn deunaw oed, ond ni wedi bod yn chwarae i Porth Madog, a ni bod yn tramu Rovers, a gysi gap i ysgolion Cymru. Wedyn trwy Osian Roberts gysi glywed yr ysgoloriaeth. Ac yn yr ardal lle oedd y coleg, o'na lot o Gymru wedi mynd drosodd yna i fyw. Cymru o'r Canolbarth, ffermwyr oedd nhw. Ac yn y ersynu felly mae yna genhedlaeth Cymraeg di aros yna felly.
Lle oed y ti yn union?
University of Rio Grande, neu Rio Grande, sa'ch di'n edrych arno wedi sillafu, yn Deddwyrain, Ohio. Reit ar ffin, West Virginia, lle mae'r afon Ohio yn rhedeg. Fel dwi dweud, oedd o'n gret o'ch chi cael ymarfer bob diwrnod, mynd i coleg yn y bora, ymarfer yn y prawn. Ar ôl dy 4 flynedd, ges i gyfle i fynd i hyfforddi. A nes i mwynhau hynny. A wedyn, benderfynodd fi a wraig i ddod i magu'n hogiau bach ni yn Gymru. Ond nes i nhw cael diwylliant Cymraeg a dysgu'r iaith. Mae'r wraig wedi dysgu Cymraeg hefyd. Felly, da ni di amsefydlu yma. Wedyn, mae pêl-droed i bod yn bwysig yn y mywyd i erioed. So, cael y cyfle, ges i gwadd gen Iwan Llywelyn i ddod i'r academi i weithio. A wedyn, dwi'n disbio yn ôl, really. Dwi wedi mwynhau yn amser yma. Yn sicr yn Fangor. A dwi'n edrych ymlaen i'r dyfodol hefyd, efo'r symud i'r lle newydd a datblygu'r hogiau yma trwodd yn sicr.
Wel, dyna ni, mwy na lai ar ben penod arall, mwydro Mangor. Mi fydd yna un arall ar-lain yn fuan. Mae'n y benod newydd bob yn ail wythnos. Cofiwch bod chi'n gallu tanysgrifio i'r podlediad trwy iTunes. Hefyd, mae'n y wefan lle mae'n bosib edrych ar y blog dwi'n redeg a roi eich sylwadau, eich awgrymiadau ar mwydroamangor.wordpress.com. Hefyd mae'n dudalen Facebook Mwydro a Mangor. Reit, tan y tro nesaf, hwyl!